Mineva 22 let od prve demokratično izvoljene vlade. Trenutke je prvič v zgodovini Slovenije na enem mestu v precej obširni knjigi zbrala zgodovinarka doktorica Rosvita Pesek. Čeprav se more biti zdi, da živimo burno, da se pri nas vsak dan dogaja kaj novega, šokantnega, je treba poudariti zavedanje o veličini časa, ki so ga kot ministri živeli člani osamosvojitvene vlade. Kar zadeva izzive slovenske politične elite v minulem 20. stoletju, spada snovanje lastne države gotovo v sam vrh. Ste gospa Rosvita Pesek zapisali v uvodu knjige, ustavila se pri tem, kdo so bili člani takratne vlade. Mislim, da bi večina poleg Peterleta naštela še Janšo, Bavčarje, Rupla in Kacina, potem pa bi se naštevanje sklenilo, bilo pa jih je bistveno več.
Ja, jaz mislim, da si lahko zdaj vzameva kakšno pol drugo minuto in vendarle kaj poveva tudi o drugih ministrih. Imate prav, te bi najprej izpostavili, dejansko pa lahko v ekipo osamosvojitvene vlade štejemo 32 ljudi. Zakaj? 27 je bilo članov vlade ob imenovanju, potem pa je prišlo do 5 zamenjav, pa greva kar po vrsti. Vlada je imela 3 podpredsednike, nam dobro poznanega doktorja Jožeta Menzingerja, imela je za podpredsednika tudi Lea Šešerka in imela je za podpredsednika Matijo Malešiča. Potem je bil v njej sedanji guverner Banke Slovenije, dr. Marko Kranjec. V njej je bil sedanji direktor Iskre, gospod Dušan Šešok. Kmetijski minister je bil dr. Jože Osterc. Za turizem je bil Ingo Paš. Potem je bila Jožica Puhar, ministrica za delo, danes še edina živeča ministrica, ker je žal doktorica Katja Boh, ki je bila ministrica za zdravstvo, že preminila. Potem je bil Izidor Rejc, minister za industrijo in gradbeništvo. Zelo zanimiv je bil dr. Andrej Capuder, naš kulturni minister. Potem, ko sta Menzinger in Kranjec zapustila vlado 2 meseca pred osamosvojitvijo, sta jih nasledila dr. Andro Ocvirk kot podpredsednik in torej že omenjeni Dušan Šešok na financah. Znanost, za njo je skrbel dr. Tancik. Jazbinška poznamo po njegovem stanovanskem zakonu. Dr. Rajko Pirnat je bil minister za pravosodje, dr. Vencel je bil minister za šolstvo. Redko kdo se bo spomnil na ministra Godešo za borce in vojaške invalide. Za trgovino je skrbel minister Max Bastl, za drobno gospodarstvo Viktor Brezar. Igor Umek je skrbel za plan, za promet pa Marjan Krajnc. In še imeli smo posebnega ministra odgovornega za Slovence po svetu, to je bil Janez Dular. Potem pa sta se vladi na koncu, ko je Bohova odšla za veleposlanico in ko je Bastl odstopil, pridružila še Jožef Jeraj in pa dr. Božidar Volč.
Pogosto slišimo v razpravah ob sestavljanju vlad, kdo je politično nastavljen, kateri stranki pripada največ, pa tudi kdo je sploh lahko minister, skoraj da samo tisti s članskimi izkaznicami posameznih strank. Takrat ni bilo tako. Denimo Slovenska kmečka zveza je kot druga najmočnejša stranka v Demosu dobila zgolj en ministerski resor.
Drži, ampak tisto, kar je posebej zanimivo. Vlada je štela ob imenovanju 27 članov. 9 jih ni bilo iz vrst Demosa. A se vi, kolega Alen, lahko to predstavljate danes, da bi imeli vlado, ki bi vsaj enega ministra, recimo iz prejšnje vlade, pustila in rekla, tale je delal dobro, vzamimo ga zraven. Torej, ta vlada, osamosvojitvena vlada, koalicijska vlada, je imela 9 članov, ki niso bili iz vrst Demosa. Kar pa zadeva po razdelitev, nič ni štimalo. Nobeni procenti niso veljali. Kot zanimivost, omenili ste kmečko zvezo, druga pomoči. Za 0,5% je zaostala za zmagovalci slovenskimi krščanskimi demokrati. V vladi je imela enega samega ministra, doktorja Jožeta Osterca, pa še tega so komaj prepričali, da je ta resor prevzel. Tisto, kar je zanimivo, je bilo pa to. SDZ je hotla pa vse, to je pa popolnoma jasno. In ko se je izpostavilo, da imajo preveč resorjev, se je ponudil dr. Franc Zagožen, predsednik Demosovega poslanskega kluba, kasneje drugi človek kmečke zveze in je rekel, Bavčar ni v nobeni stranki, pa ga dajte iz naše kvote, samo naj bo on notranji minister. V bistvu so odstopili, so rekli, pa naj bo že iz naše kvote. Sicer je predsednik vlade večkrat poudarjal, da sta bila Janša in Bavčar njegova prva izbira in da bi jih imel v vladi ne glede na kvote. Ampak tako so se takrat pač pogovarjali.
Omenili ste Janšo in Bavčarja. Zanimivo pa je bilo to nasprotovanje njima. Sam vrh je bil proti njima, da se jo imenuje za ministra.
Poglejte, ko sem jaz zdaj le gledala nazaj stvari, sem bila tudi sama majčkem presenečena in se nikakor mi niso šle stvari skupaj. Ne? Recimo, pri nas smo imeli mehek prehod. Ampak vlada, ki se je poslavljala, Šinigojeva vlada, je jasno rekla, primo predaje ne bo, če bosta na njej tudi Janša in Bavčar. Kar naenkrat sta bila za staro vlado, ki je vendarle morala predati posle, saj smo imeli demokratične volitve, moteča. Če pomislimo na to, da je Igor Bavčar prišel na notranje ministrstvo in Tomaža Ertla, predhodnika, tam ni bilo in da praktično ni imel nobene primopredaje, je to druga zanimiva stvar in v skupščini, ko so poslanci glasovali o vladi, so spet izpostavili točno ta dva ministra. Rekli so, gospodarstvo je dobro, nekateri so odlični, ampak Janša pa Bavčar ali imenovanje Janše pomeni takoj konflikt z jugoslovansko armado, so se spraševali prenoviteli in ali imenovanje Bavčarja seveda takoj pomeni težavo za službo državne varnosti in tako naprej. Tako da sta bila kar moteča od vsega začetka. Ja.
Ali bi morebiti lahko ta moteč faktor pripisali tudi JBTZ-ju?
Gotovo. Janša in Bavčar sta se zelo izpostavila. V očeh številnih sta bila pravzaprav simbol slovenske pomladi in verjetno se je premijeju Peterletu zdelo logično, da jo bo imel v vladi, drugi so pa verjetno slutili njune namere in namene.